Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! A început Școala Cuvântului, sunt Tiberiu Nica, sunt gazda dumneavoastră în cadrul acestei săptămâni. V-ați întâlnit săptămâna trecută cu Florian Ristea, colegul meu. Urmează ca peste săptămână să vă întâlneți din nou cu Florian Ristea. În săptămâna aceasta vă propun o temă foarte interesantă, tot din cartea lui Iov. Așa cum vă spuneam și în ocaziile anterioare, timp de un semestru discutăm din cartea lui Iov. Vă propun o temă, așa cum vă spuneam, extrem de interesantă, și anume indiciile speranței. În cartea lui Iov găsim de fiecare dată o credință inimaginabilă, mai ales atunci când Iov vine și spune: chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei vor vedea, nu ai altuia, sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Aceasta este credința lui Iov. Indiciile speranței este o temă pe care o vom studia în toată săptămâna la Școala Cuvântului. Vreau să-i salut pe cei ce ne ascultă la Radio Vocea Speranței în Madrid, vreau să-i salut și pe cei ce ne ascultă la Radio Vocea Speranței în Republica Moldova, vreau să-i salut și pe cei ce ne urmăresc pe pagina oficială de Facebook a emisiunii, dar în mod special vreau să-i salut pe toți radioascultătorii și telespectatorii din țară, pe cei fideli care iubesc această emisiune. Vă propun acum să urmăriți și invitații noștri. Îi spun bun venit domnișoarei Elisa Manda, dumneavoastră este studentă la medicină. Sărătumna și bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Îi spun bun venit și domnului Claudiu Vasile, dumnealui este businessman, om de afaceri și, eu știu, un mare antreprenor pe viitor. Bun venit, Claudiu!
Mulțumesc pentru invitație!
Și în ultimul rând spunem sărutuna domnișoarei Raluca Zorzon, dumneavoastră este profesor de religie, pentru prima dată spun lucrul acesta.
Bun venit! Mulțumesc!
Aceasta este tema pe care o propunem spre reflecție radioascultătorilor și telespectatorilor timp de o săptămână, și anume indiciile speranței. În cartea lui Iov, când o citești cap-coadă, ai impresia, dacă o citești repede, că nu există nicio speranță. Și așa cum spunea, am impresia, Elifaz, Bildad, Țofar, nu știu care dintre ei, se întreba retoric: ce este omul? E un vierme, îl poți strivi, îl poți transforma în cenușă, în țărână. O altă imagine care contrastează oarecum cu ceea ce întreabă Elifaz este cea lui David: ce este omul ca să te gândești la el, fiul omului ca să-l bagi în seamă? Ei bine, David vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a creat similar cu îngerii, ne-a dat stăpânire, pământul și toate fiarele de pe fața pământului, pe când Elifaz vine la un moment dat și întreabă: ce este omul ca să te gândești la el? El este un fierme, îl poți transforma oricând în cenușă, în țărână. Două opinii total diferite, două viziuni total diferite despre om. Când citești cartea lui Iov, ai impresia că este lipsită de speranță, dacă nu ar fi și capitolul 42, acolo când Dumnezeu îl reabilitează pe Iov. Dar în săptămâna aceasta vom vorbi despre episoade ale speranței din viața lui Iov. Discutăm despre făuritori de minciuni și sunt chiar cuvintele lui Iov atunci când vorbește despre Elifaz, Bildad, Zofar și Elihu. El îi numește făuritori de minciuni. Ei bine, despre prietenii lui Iov, care, așa cum spuneam, Iov îi numește făuritori de minciuni, discutăm. Am să încep cu tine, Elisa. Iov trece prin suferința despre care acum știu și telespectatorii și radioascultătorii care n-au fost familiarizați cu Sfânta Scriptură. Trece prin acest creuzet, prin acest foc al încercărilor și se gândesc la un moment dat prietenii lui să vină și să îl mângâie. Elifaz, Bildad, Zofar și mai târziu Elihu. În ce context și de ce crezi că ajunge Iov să-i numească pe prietenii lui făuritori de minciuni? De ce crezi că are curajul acesta să le spună în față: voi sunteți niște mincinoși? Deși ei au venit cu sentimente bune, cu motivații bune, ca să-l mângâie pe Iov.
Cred că de foarte multe ori, atunci când oamenii trec prin încercări, cei din jurul lor nu știu să reacționeze. Și mie îmi place foarte mult când citesc în Biblie anumite istorioare care au fost scrise mii de ani în urmă și totuși vedem că este un fir roșu care ne leagă pe noi ca oameni, indiferent în ce timp am trăit sau ce naționalitate avem. Mai întâi, când prietenii lui Iov ajung la el, Biblia ne spune că ei, timp de o săptămână, nu scot niciun cuvânt, cu toate că au venit cu intenții bune, cum am spus. Asta poate fi de înțeles. N-au știut ce să spună, nici noi nu știm de multe ori ce să spunem oamenilor care trec printr-o suferință așa de mare. Dar apoi au început să vorbească și, în loc să spună cuvinte de încurajare, au spus anumite lucruri foarte dureroase pentru Iov. Și aș vrea să observăm atitudinea lor inițial bună, au vrut să ia apărarea lui Dumnezeu și să spună că te-a pedepsit cu un motiv. Dar de fapt ei au spus altceva. Și vedem la sfârșitul cărții că culmea este, Dumnezeu nu apreciază această atitudine a lor.
Mulțumesc că dacă ar fi să facem un pas mai departe în cadrul discuției noastre, m-aș lega în primul rând de atitudinea pe care o are Iov vis-a-vis de, eu nu mai numesc prieteni în contextul discuției, ci de oponenții lui, pentru că în loc să-l mângâie au venit și au făcut opoziție. Ba din contră, l-au incriminat pe nedrept, așa cum spunea și Elisa. De ce credeți că Iov reacționează împotriva ideilor pe care le propagă colegii lui Elifaz, Bildad, Zofar? Pentru că Mântuitorul spunea la un moment dat în Noul Testament, atunci când sunteți batjocoriți pe nedrept, când sunteți incriminați pe nedrept, nicio problemă, bucurați-vă. Apostolii Domnului Iisus Hristos, Petru, Pavel, spun la un moment dat, bucurați-vă, veseliți-vă când sunteți incriminați pe nedrept, când sunteți batjocoriți pe nedrept. Adică nu ripostați, căci la aceasta ați fost chemați, să suferiți batjocura, disprețul, rușinea. Deci asta spun ucenicii Domnului Iisus Hristos și de ce să nu recunoaștem că chiar însuși Mântuitorul recomandă, domnule, când cineva te incriminează pe nedrept pentru neprihănirea ta, nicio problemă, nu riposta. Dar îl vedem pe Iov care ripostează. De ce crezi, Claudiu, că face Iovul gestul acesta?
O primă încercare de a lămuri aspectul acesta este că Domnul Hristos încă nu se născuse și Iov probabil nu auzise aceste cuvinte. Asta ar fi o abordare. A doua este că Iov nu era neapărat el incriminat, cât Dumnezeu. Prietenii lui Iov, pe care nu i-aș mai numi prieteni, ci acum colegii, eu știu, oponenți, poate nu dușmani încă, ei au crezut că fac un lucru bun. Și Iov i-a ascultat până când și-au dat seama că ei pun greșit problema și că Dumnezeul pe care îl cunoștea el nu este același cu Dumnezeul pe care îl cunoșteau prietenii lui.
În ce sens?
Prietenii lui Iov erau tributari unui curent al retribuției. E normal să faci binele pentru că Dumnezeu te binecuvântează și e normal ca Dumnezeu să te binecuvânteze pentru că tu faci binele. În cazul în care faci răul, evident, răul ți se va întâmpla. Era totul simplu pentru ei. Iov știa că Dumnezeu, pe care îl cunoștea cu mult înainte de aceste experiențe, este altfel. Experiențele din trecut îl făceau să creadă că Dumnezeu este drept și că, indiferent ce se întâmplă și ce aude despre el, nu aceasta este imaginea. Dumnezeu nu este o persoană care așteaptă să te vâneze ca să-ți aplice răul pentru că ai făcut răul. Experiențele din trecut îl făceau pe Iov să creadă că Dumnezeu, acela care îi fusese prieten atâția ani în urmă, nu se schimbă pentru că prietenii lui cred asta. Și la rândul lui încearcă el să-l apere pe Dumnezeu și spune, nu, spuneți minciuni, Dumnezeu este altfel. Făuritorilor de minciuni și doctorii de nimic, spune în Iov 13 cu versetul 4, sunteți cu toți niște doctori de nimic. Cred că n-au mai fost prieteni după acest episod, îmi îngădui să speculez. Probabil că Iov a încercat să-i asculte cu răbdare, apoi când au văzut că au ajuns la un nivel prea departe în a-l apăra pe Dumnezeu și a emite niște idei nejustificate, a intervenit ca la rândul lui să-l apere pe Dumnezeu, ci nu neapărat să se justifice el.
Plecă și mă leg de ceea ce spuneai tu la un moment dat și anume, ei încercau cu disperare sau demersul lor era unul disperat de a-l reabilita pe Dumnezeu în fața lui Iov și de a-i lua apărarea lui Dumnezeu în fața lui Iov. Iar mijloacele pe care ei le întrebuințează nu sunt tocmai oneste, nu sunt corecte, nu sunt cinstite. Adică au încercat chiar să-și mintă cu scopul de a apăra pe Dumnezeu. Acum, e o întrebare pentru toți și e și o provocare în același timp. Ăsta este un interes meschin din partea lor, adică sunt interese meschine, motivația nu este corectă, până la urmă l-aper pe Dumnezeu. Ce au făcut rău în toată chestiunea asta? Că dacă stai și citești cele trei luări de cuvânt ale lui Elifaz, cele trei luări de cuvânt ale lui Bildad, cele trei luări de cuvânt ale lui Elihu și apoi, dacă stai și analizezi, faci analiză pe text, oamenii aceștia au încercat cu disperare să l-apere pe Dumnezeu. Culmea e că intervine Dumnezeu la urmă și le spune... Voi ați vorbit ca niște nebuni. Nu ați vorbit atât de corect cum a vorbit despre mine, robul meu Iov. Dacă vezi apărarea lui Iov la cuvântările sau la acuzațiile aduse din partea celor trei, Elifaz, Bildad, Zofar, veți vedea că acolo este vorba și de revoltă. Cine sunt eu? Dar de ce nu răspunde? Dar de ce este laș? Adică ce aș putea să-i fac eu? Deci sunt întrebări pe care el îi le adresează lui Dumnezeu. Și atunci îi văd pe ei la alți care numai nu-și puneau mâna la gură, Doamne ferește, cum de poți să scoți așa ceva pe gură? Dar potolește-te, dar nu știu. Oamenii aceștia încercau cu disperare să-L apere pe Dumnezeu și au recurs în felul acesta chiar și la minciuni. Nu e în regulă? Adică îl aperi pe Dumnezeu, nu aperi un om.
Eu cred că greșeala lor, chiar dacă motivația a fost bună, este exact acest lucru. Ce înseamnă lua apărarea lui Dumnezeu? Noi spunem că Dumnezeu e atotputernic, e infinit. Ei credeau în această ființă, da? Cine suntem noi ca oameni să-i luăm lui apărarea? Mi se pare un păcat împotriva lui. Este un atac direct la ceea ce înseamnă natura lui Dumnezeu.
Iartă-mă, Elisa, că intervin, dar pe de altă parte găsim în Sfânta Scriptură scris că cine se rușinează de mine, cine nu mă mărturisește pe mine, nici eu nu-l mărturisesc și eu mă rușinez. Ba, din contră, eu cred că este un act de noblețe sufletească din partea omului când numele lui Dumnezeu este în joc și este batjocorit, să luăm atitudine, să Dumnezeu. Cine sunteți voi să-L batjocoriți pe Dumnezeu? Pot un exemplu. Când David l-a auzit pe Goliat, aducând tot felul de injurii la adresa lui Dumnezeu, zic că cine este blestematul ăsta netăiat împrejur? Cum își permite să vorbească despre Dumnezeu? Nu-l interesa atât de mult ce îi se întâmplă lui sau ce îi se întâmplă poporului. Pe el îl deranja foarte mult de ce omul ăsta vorbește cu atâta, nu știu, nerușinare împotriva lui Dumnezeu. Deci eu cred că a apăra pe Dumnezeu într-un anumit context nu e rău, dar depinde probabil de mijloacele pe care le întrebuințeam.
Cum? De asta trebuie să citim printre rânduri, contează felul în care ei au făcut-o. Pentru că ei nu au văzut că Iov avea o dorință sinceră de a înțelege ce îi se întâmplă și nu aducea blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Cred că este o diferență între ce făcea Goliat și ce făcea Iov. În Iov vedem căutarea lui sinceră de a se apropia de Dumnezeu, pe când în alte cazuri, pur și simplu dorința de a-l zeflemi, de a-i zeflemi numele.
Dar nu credeți că în situația dată Elifaz, Bildad, Sofar și mai târziu Elihu au ajuns să spună lucruri neadevărate despre Dumnezeu? Atunci când îi spuneau la un moment dat lui Iov, Iov, dacă ți-ai face o introspecție lucidă, o analiză serioasă, ți-ai dat seama că tu ești un om greșit și că Dumnezeu nu te pedepsește după cum meriți tu. Știți că ei au spus la un moment dat, păi dacă ai cobor în tine însuți, dacă ai fi lucid, dacă ai fi foarte serios, dacă ai face o analiză serioasă, ai vedea că Dumnezeu nici pe jumătate nu-ți dă cât meriți. Ca și cum Dumnezeu este cel care, ai greșit, te strivește, ai greșit, îți dă cu dublă măsură. În felul acesta, nu vi se pare că e un pericol, și anume, ei spun lucruri neadevărate despre Dumnezeu și îl pun pe Dumnezeu într-o lumină proastă?
Sunt de acord cu acest lucru și cred că ei îl prezintă pe Dumnezeu în fața lui Iov așa cum îl înțeleseră ei. Adică din propria lor experiență pe care o aveau mai mult sau mai puțin. Și îl judecau pe Iov așa cum credeau că îi judecă Dumnezeu pe ei. E clar că îl cunoșteau, știau ce viață dusese, știau cât fusese de credincios, ce acțiuni făcuse, cum se purtase vis-a-vis de Dumnezeu. Dar l-au judecat în mod egoist, mic, puțin, exact cât le permitea sufletul lor.
Și probabil că au pus pe talele rațiunii și s-au întrebat, domnule, pe cine l-apărăm? L-apărăm pe Iov sau pe Dumnezeu? Hai să-l apărăm pe Dumnezeu în detrimentul lui Iov, chiar dacă, potrivit spuselor tale, noi știm că Iov nu a păcătuit, nu? Asta vrei să spui, era Luca. Dar, pe de altă parte, dacă ar fi să rămânem în acest registru, în acest cadru, a spune lucruri neadevărate despre Dumnezeu, deși o faci din dragoste, predicând Evanghelia, din dragoste pentru oameni. Sunt predicatori care și astăzi vorbesc despre Dumnezeu și îl pun într-o lumină proastă. De pildă teoria iadului, când este prezentată de la Marele Amvoane, unde vin mari predicatori și spun, domnule, dacă nu te întorci la Hristos, vei arde miliarde și miliarde și miliarde de ani și acolo îți vei scrâșni dinții, va fi plânsul și scrâșnirea dinților și niciodată nu te vei stinge. Tot timpul vei fi conștient și Dumnezeu va trimite foc și urgie peste. A vorbi cuiva despre teoria iadului și că lui Dumnezeu îi place să te pârpălească acolo o veșnicie, adică niciodată să se oprească zbuciumul acela moral, sufletesc plus durerea fizică, nu vi se pare că e o greșeală, e o blasfemie la adresa lui Dumnezeu? Cum ați ajutat pe cineva să înțeleagă că Dumnezeu nu e un monstru?
La un moment dat, când accepți ideea de Dumnezeu, accepți și caracterul lui. Pentru că te gândești care sunt caracteristicile care îl fac plăcut și pentru care vrei să-l înțelegi și să-l iubești și să-l introduci în viața ta. Cea mai importantă dintre caracteristicile lui Dumnezeu este tocmai dragostea. Teoria iadului spune exact contrariu. Dacă Dumnezeu te va distruge, o face pentru că meriți și pentru că îi face plăcere să se răzbune pe răul făcut de tine. Nu găsești dragostea aici neapărat. Și sunt persoane despre care am auzit care și-au pierdut pentru totdeauna încrederea într-un astfel de Dumnezeu.
Foarte interesant.
Și niciodată nu vor mai vrea să audă de el și de vreo religie care amintește de el.
Teoria iadului Claudiu a născut monștri și atei. Sunt oameni care n-au vrut niciodată, cum spuneai, să audă de Dumnezeu sau despre Dumnezeu, tocmai din cauza acestui fapt și anume a iadului. Faptul că s-a predicat teoria iadului. Adică un Dumnezeu monstru care pur și simplu, din plăcere, îi pârjolește pe oameni pentru totdeauna. Te rog.
Este vorba totuși de prietenii aceștia lui Iov. În vremea lor, ei erau cei mai înțelepți. Au fost aleși trei dintre ei să vină să-l consoleze pe Iov. Teoriile pe care le spun ei sunt rodul societății în care trăiau. Tocmai de aceea, pedeapsa lor exemplară sau denunțarea minciunilor lor a făcut bine societății în care au trăit, tocmai pentru ca acestea să nu fie perpetuate de-a lungul generațiilor. Dacă ceilalți, copiilor, Iov și prietenii lui, urmau să creadă că așa va merge lucrul până la capătul lumii și că cei răi sunt răi pentru că văd pedeapsa venind peste ei, sau indiferent ce faci, dacă Dumnezeu hotărăște să aducă pedeapsa asupra ta, este pentru că meriți, imaginea lui Dumnezeu era denaturată și greu de restabilit. A fost nevoie de o restaurare tocmai pentru ca imaginea aceasta să fie la locul ei. Altfel, prietenii lui Iov câștigau teren și odată cu acest teren câștigat, Dumnezeu a coborât la un nivel previzibil, știm deja cum reacționează Dumnezeu, faci binele, urmează binele, faci rău, urmează răul. De fapt, îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu mai avem nevoie să ni se explice. Era un Dumnezeu previzibil coborât la nivelul omului.
Fără îndoială că au apărut fisuri la nivel relațional între Iov, Elifaz, Bildad, Sofar și mai târziu Elihu. De ce? O săptămână, oamenii aceștia, prietenii aceștia lui Iov, prieteni cu ghilimele de rigoare, o săptămână au tăcut din gură, adică în fața unei drame, și realmente era o dramă existențială, au făcut bine că au tăcut, da? Chiar în studiul nostru avem la un moment dat un text din Proverbe. Cine știe să tacă, poate să treacă înțelept. Și prostul, dacă tace când trebuie, poate să treacă drept înțelept. E bine, oamenii aceștia au tăcut timp de o săptămână. Dacă tăceau și următoarele săptămâni, s-ar fi întors acasă înțelepți, vorba lui Claudiu. Dar au început să vorbească și în momentul în care au început să vorbească, să incrimineze, să, nu știu, să acuze, din momentul acela Iov începe să se apere și înaintea lui Dumnezeu și înaintea lor. Și imaginați-vă că tensiunea aceasta crește direct proporțional cu incriminările lor, ei îl incriminau și mai abitir. Și la un moment dat răbuhnește și le spune, voi sunteți niște forători de minciuni, sunteți niște mincinoși. Cum vi se pare atitudinea aceasta a lui Iov? Ați avea curajul, astea sunt și întrebări practice, ați avea curajul să vă înfruntați colegii de serviciu, colegii de la școală, colegii de facultate, pe prieteni, pe membrii familiei, ați avea curajul să-i înfruntați așa direct, sunteți niște mincinoși, realmente niște mincinoși. Cum vi se pare atitudinea asta a lui Iov? Vă rog.
Deși pare dur cum reacționează, cred că și așa am fi și noi catalogați ca niște fanatici sau poate, mă rog, ni s-ar pune o ștampilă. Cred că trebuie să facem, pentru că nu trebuie să ne rușinăm de cuvântul lui Dumnezeu și de Dumnezeu. În momentul în care știm că avem o relație foarte bună cu El, știm cum trebuie să ne purtăm, nu trebuie să permitem nimănui să terfelească numele Domnului. Indiferent când ne-ar fi de apropiați, la un moment dat va trebui să alegem între cei care sunt de partea lui Dumnezeu și cei care nu. Și s-ar putea să stăm chiar împotriva sau în fața celor din propria familie, din propria casă.
Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de oamenii care ne mint? Ați avut vreodată impresia sau chiar certitudinea că sunteți mințiți, chiar și de prieteni, de cei din proximitatea voastră? Cred că ni s-a întâmplat tuturor. Care ar trebui să fie atitudinea? Mie mi-ar fi greu să-i spun cuiva, și asta este o vulnerabilitate pe care o încerc față de voi și de telespectatori. Mi-ar fi greu să-i spun cuiva, tu mă minți, deși mi se întâmplă lucrul ăsta. Tac din gură, mă fac că nu înțeleg și merg mai departe. Care e atitudinea voastră? Faceți parte totuși din generația aceasta tânără, pentru că eu sunt mult mai în vârstă față de voi, faceți parte din generația aceasta tânără care imediat își revendică drepturile și poate că nu e rău. Imediat îți cere nota de explicație și poate că nu e rău. Care ar trebui să fie atitudinea corectă față de mincinoși?
Eu cred că o atitudine corectă ar fi, în primul rând, să ne dăm seama că dacă cineva ne-a mințit, Nu e cazul să ne simțim lezați. În ce sens zic asta? Noi o percepem ca pe o trădare, dar să lăsăm păcatul lui în mâna lui Dumnezeu. Iar asta nu înseamnă să ignorăm ce a făcut. Și eu am observat că orice fel de ascundere sau încercare a omului de a face rău își pierde aproape total din putere atunci când este vorbit lucrul acela și nu este ascuns. Un secret amplifică puterea unui lucru rău și mai mult. Și atunci îi spui, uite, eu sunt conștient că tu m-ai mințit, dar lucrul ăsta nu mă supără. Este treaba ta cu Dumnezeu. Dar vreau să știi că pentru mine asta înseamnă o pierdere a încrederii și dacă vrei să-mi câștigi încrederea în continuare, va trebui să nu mai faci lucrul acesta și să știi că și dacă reușești cumva să mă păcălești și eu să nu-mi dau seama de lucrul acesta, tot vor avea consecințe asupra ta.
Cât este de interesant faptul că atunci când Pavel vorbește în Galateni despre faptele firii pământești, știți că el are două liste care contrastează oarecum faptele firii pământești și vorbește despre 17 la număr și roada Duhului, da? Iarăși 9 calități. Pavel spune la un moment dat cât despre scârboși, necredincioși, curvari, sodomiți, mincinoși vor merge în foc. Soarta lor este iazul de foc. Asta spune Apostolul Pavel. Și îmi spune, domnule, un om care minte nu e la fel de vinovat, nu? Din perspectiva consecințelor, cu un sodomit, cu cineva care trăiește în promiscuitate morală, cu un criminal, cu cineva care ucide, cu cineva care trăiește în spurcăciune, în, cum spune Apostolul Pavel, necurăție. Eu am mințit și cu asta basta. Dar Pavel spune că rezultatul final este același. Vă mai spun încă o dată, cum v-am mai spus, continuă Apostolul Pavel, că cei ce fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acum vă întreb pe voi, este o întrebare cercetătoare și de final. Vă întreb pe voi, cum am putea să-i încurajăm și să-i ajutăm pe mincinoși, pe furătorii de minciuni, să nu mai mintă? Adică dacă suntem conștienți că este rezultatul, care este responsabilitatea noastră față de ei? Doi la mână. Mincinoșii sunt irecuperabili, sunt incorigibili sau am putea face ceva pentru ei ca să-i ajutăm să revină la sentimente mai bune?
Deși pare paradoxal, un păcat se vindecă nu prin pedepsirea lui, cât printr-o măsură îndoită de încredere și de dragoste. Tocmai această măsură stinge păcatul, pentru că pune în față ceva mult mai valoros și pus în fața unei încrederi mai mari, în fața unei prietenii mai strânse, celălalt rușinat renunță la ceea ce l-a făcut să facă greșit. La momentul respectiv, un astfel de om care hotărăște să schimbe pe cineva, să-l corijeze, trebuie să facă exact invers decât ceea ce simte. Ignorare, eliminare din lista de prieteni.
Ceea ce nu e corect.
Exact.
Ceea ce nu cred. Putem să fim la fel de onești, de deschiși și de tranșanți cu mincinoșii, așa cum a fost Iov, da? Dar să nu uităm, și tu spuneai la un moment dat, Claudiu, că aici poți să speculezi, n-au mai fost prieteni niciodată, nu uita că Dumnezeu i-a spus lui Iov, roagă-te pentru prietenii tăi. Și Iov a adus jertfe și au fost iertați în virtutea faptului că Iov i-a iertat și s-a rugat pentru ei. De unde, la fel, deducem că ei au rămas prieteni în continuare, da? Până la urmă, dacă ne întoarcem la ceea ce vă spuneam la un moment dat la proverbe, chiar și un prost dacă tace poate să treacă înțelept. Credeți că este o atitudine bună sau o recomandare bună pentru cei ce mint? Mă, când îți vine să minți, mușcă-ți limba și taci din gură. Poți să treci înțelept dacă credeți că e o recomandare bună?
Aproape întotdeauna.
Mulțumesc, excelentă concluzie de emisiune. Dragi prieteni, am vorbit despre făurătorii de minciuni, despre Elifaz, Bildad, Sofar, așa îi numește Iov. Spuneam că au apărut fisuri la nivel relațional, dar am învățat un lucru esențial, că nu poți să-L aperi pe Dumnezeu mințind și nu poți să spui despre Dumnezeu lucruri neadevărate cu scopul de a-L apăra pe El. Și doi la mână, cred că atunci când avem de-a face cu oamenii care ne mint, ar fi onest din partea noastră să-i abordăm tranșant și să le spunem că lucrul acesta nu e corect, nu e cinstit, să fie amendat pe baza Scripturii, dar în același timp să le manifestăm și să le arătăm dragoste prietenilor noștri. Sunt Tiberiu Nica, la revedere!